Pozdravljeni prijateljice in prijatelji športa, predvsem pa nogometa. V veliko veselje mi je, da se lahko danes pogovarjamo o vrhunskem nogometu z enim in edinim, v naši družbi je Sašo Udovič.
Živjo Rok, hvala za povabilo, lep pozdrav tebi in seveda vsem, ki naju ali naju bodo poslušali.
Sašo, lepo vas je videti, tako žareč na smeh, pri 55 letih veliko športnikov pojamra, kaj se dogaja z njimi, ampak pri vas pa očitno čas naredil, ni kakšnih posledic, ki bi bile.
Hvala, Rok, ja, lep pozdrav vsem. Ja, kar se stanja tiče sploh zdravstvenega in tega, lahko rečem, sem bil srečal, mislim, da je bilo 17 ali 18 let profesionalne karijere, tako da... Ja, sem relativno zdrav, ni bilo nobenih, ali pa sem zdrav, no. Ni bilo nobenih operacij, nobenih težkih poškodb, da ne štejem kakšne mišice ali pa, da te kdaj hrbet malo zapeče. Tudi to pride z leti, ampak neko stanje osnovno je super, tako da sem zadovoljen, tako da je dosti časa in predvsem je še fizika in stanje, da se lahko rekreiram recimo na visoki ravni.
Ker zabredli ste praktično v to 60-letje, ne? To je pa že življenjska doba, ko se marsikdo vpraša, kaj sledi?
Ja, res je. Čudno in v bistvu, nam rekel, frapantno se sliši, ampak ja, 60-letje, polovica 60-letja, tako da, kot sem rekel, če v teh letih mogoče narediš en rezime za nazaj, in ko pogledaš je prvo, kot sem omenil, zdravstveno stanje v redu, to je, mislim, da je to najvažnejše zase, za vse bližnje, za vse nas, ki smo v studiju. To so važne zadeve. Po drugi strani pa tudi narediš neke epilog ali pa eno analizo stanja, kaj je bilo, kako je bilo in lahko rečem, da je kar v redu, da sem zadovoljen.
Ste nekdanji nogometaš, mnogi vas naslavljajo pa z besedo legenda, torej napadalec, ki je imel kaj zapovedati. Kako še doživljate te stike z nekdanjimi navijači? Vas veliko prepoznavajo, ustavljajo po ulicah?
Ja, moram reči, da je kar veliko tega. Verjetno je to tudi posledica tega, da se je občasno pojavljal na kakšnih medijih oziroma kakšne komentarji na televiziji, pa če so da je to reprezentančne tekme, so to klubske tekme, Champions Liga, pač Slovenska liga. Tako da, ja, moram reči, da kamorkoli grem ali pa a so to moji bližnji, kakšen izlet ali karkoli, se čuti še vedno to. Ker takrat, ko smo igrali aktivno, smo bili saj jaz v tujini, tako da je bilo manj tega. Si bil, v bistvu si igral, si bil na sceni, odigral tekmo, ampak je bilo več ali manj po tekmi, a je bil to avion ali karkoli, greš nazaj v klub in prideš mogoče spet čez mesec, dva, tri, ali pa na počitnice, tako da zdaj sem pa v Ljubljani oziroma v Sloveniji in mogoče jaz se ta prepoznavnost čuti na nek način preko teh medijev in tega, ampak moram reči, krasno iz velika, velika večina, ali pa bom rekel skoraj 100% so odzivi pozitivni. Jaz sem pa tudi tak človek, da imam rad eno komunikacijo z normalnimi, zdravimi, športnimi, mislečimi ljudmi, kar je v teh čudnih časih že težko, ampak ja, lepe... V bistvu lahko rečem, da imam dobre odzive in da je vse v redu.
Omenili ste, da radi igrate tenis. Je še kakšna druga stvar, ki vas v teh dneh zapolnjuje? S čim se ukvarjate?
Ja, tenisa igram kar veliko, no, po zimi zdaj manj. V tem času tudi ne, čeprav so vse mreže oziroma igrišča zunaj že odprla, tako da je bolj novembrsko vreme, kot pa recimo temu zgodne prvomajski praznike, ki se bližajo. V glavnem tenis, ampak poskrbim zase tudi in za psihološko in fizično stanje, tako da sem ok. Da gnem tudi odlaufati kakšen krog na Rožnik, tako da recimo temu, da pazam malo nase, no. Oziroma, da vlagam v to, kar, ali pa če tako ponazorim, včasih, ko sem bil še profi, sem moral delati tisto, kar mi je bilo rečeno, pa je bilo, lahko rečemo, tudi strogo profesionalno, zdaj pa delam predvsem tisto, kar mi paše, kar mi ugaja, pa lahko rečem, da je to dobro za men.
No, torej, tisti notranji duh profesionalnega nogometaša ni nikoli zapustil vašega telesa, morate skrbeti zanj, da je v formi.
Ja, res je, to pa pogrešam. Pamet govorim, če se v dveh dneh, dva, tri dni ne zgodi kakšna fizična aktivnost, potem sem že malo tečen ali pa zopren sam do sebe, ampak seveda odvisno spet od kakšnih manjših poškodb, ampak za ta leta mislim, da sem kar dovolj aktiven.
Tale nasmeh pove veliko, ste dobre volje, torej uživate. Kako je bilo pa na začetku vaše poti, vemo tale naslov, od razpada Jugoslavije do uspehov ponosne Slovenije. Verjetno se spominjate, bili ste veliko mlajši, Slovenija še ni bila na zemljevidu nogometnem. Kako je bilo takrat?
Ja, popolnoma drugačni časi. V bistvu takrat smo bili še najstniki, lahko rečem, ko se, ali pa živeli smo še v izdihljajih te bivše juge, se popularno reče. Moram reči, da so nekatere zadeve so bile vrhunske, nekatere tudi ne, ne, se konec koncev država je razpadla, ampak kar se športa tiče, bil to res nek nivo, sistemsko urejen nivo, tudi v Sloveniji. Vemo, da smo imeli eno od izredno močnih lig, po moje takrat sigurno v ligi 5-6 v Evropi, če ne še več. In ta sistem, športni sistem, govorim seveda o športnem ali po nogometnem sistemu te bivše Jugoslavije, je, lahko rečem, da je deloval. Zato so tudi, to je bil tudi nivo, recimo, treningov, nivo tekmovanj, nivo stroke, če lahko temu tako rečem, je bil res na visokih obratih in v tistem času je se vedela neka zdrava hierarhija. Danes se mi zdi, da je to vse bolj, saj v mlajših kategorijah, prepuščeno stihi oziroma, da je več, lahko rečem, da je mogoče več nekega entuzijazma pri starših, kot pa pri otrocih samih. Takrat je bil nam žoga, je bila tako košarkarska, rokometna ali nogometna, skoraj ni bilo tako važno dobro. Jaz sem se bolj podil za nogometno. Pred bloki, igrišča, pred šolami so bile polne. To smo bili non-stop zunaj. Tisti mogoče, ki smo malo izstopali na dvorišču ali pa v šoli, smo šli posneje še na trening. Je bilo pa to selekcionirano in vodeno tako, kot je treba, zato so tudi, to je bila tudi v bistvu ta špica ali pa hierarhija, ta piramida prve jugoslovanske lige zelo visoko. Bilo je poskrbljeno za mlade in za stare, lahko rečem.
No in v tej hierarhiji, kje ste se vi znašli, kje ste začeli?
Jaz sem začel aktivno oziroma trenirati, tako kot je treba, pustimo zdaj osnovno šolske krožke, na nogometnem klubu Ljubljana. Razlog je pa bil, ker je mama učila, mama je bila profesorca, je učila na dr. Vita Krajgar in logično me je ogromno ljudi zdaj vprašalo, zakaj pa ne Olimpija, ne? Ker je bila
celo bliže, ja.
Krajgar in star Plečnikov štadion oziroma, ker je Olimpija bivala, je bilo to praktično dvorišče. Ampak sva z mojim sošolcem, znanim kirurgom, Urošem Mahčanom, verjetno ga javnost pozna, sva bila sošolca in nogomet zanimal, on je bil tudi blizu šole doma, jaz sem se vozil z Viče in nekako je bilo potem, on je bil pa ravno pri progi, pri nogometnem klubu Ljubljana, tako da sva nekako prvi trening sva šla na nogometni klub Ljubljana, tam ostala in ostalo je pa vse zgodovina, bilo je lepo.
Se pravi, začeli ste kot železničar.
Ja, lahko rečemo, ja.
In tisti zvoki vlaka še vedno preganjajo.
Pa še vedno ga vidimo, še vedno ga vidimo. Naprimer, če zdaj tam gostuje nogometni klub Bravo, ne, in ja, po vseh teh letih, takrat je bil zgrajen nov štadion po nekaj letih, mislim, da za evropsko prvenstvo v atletiki, mislim, ali mediteransko celo, ali balkansko, ja. V glavnem nek, jaz sem začel, oziroma z Urošem sva začela takrat trenirati, mislim, pri 8, 9, mogoče 10 letih. Bila je še stara lesena tribuna. Ja, vlak se je poslišal tako in videl tako takrat, kot zdaj, tako rečemo, koliko 40 let ali pa več. Kasneje se pravi, manjka še nekaj, kar se infrastrukture tiče tudi. Ok, imamo Stožice, ampak nasploh v Sloveniji mislim, da imamo še veliko rezerve v teh zadevah.
No, sej, štadioni na vse zadnje so, ampak težava je, kako jih napolniti. Tudi tu prej problem majhnosti Slovenije, da je premalo prebivalcev.
Res, in če se vrnem takrat na tisto bivše Jugoslavijo, ne, ok, je bila neka zdrava hierarhija, je bila postavljena normalno. Olimpija v prvi jugoslovanski ligi, potem so bili Maribor, Koper, Slovan, kultni klub. Slovano sem tudi igral, Svoboda oziroma bivši Merkator. To so bili klubi, da sem naštel samo mogoče 4-5. Najbolj, ko rečem, zvenečih v Sloveniji. Ampak takrat je v bistvu ta hierarhija bila tako postavljena, da, v bistvu, da je bila že prva slovenska nogometna liga je bila nek filter za to, da bi mogoče kdo prišel tudi do Olimpije, ki je bila v prvi ligi, do članskega moštva Olimpije. To je bilo pa izredno težko. Ne? Tako da se mi zdi, da danes mladi, pa ne me narobe razumeti, veliko lažje dobijo priložnost, ker je ta prva slovenska nogometna liga razdeljena po celi Sloveniji, više lige ni, takrat je bila le prva jugoslovanska, pa je bila druga jugoslovanska, pa medrepubliška, bilo je več teh nivojev tekmovanj, kjer so se mladi v bistvu lahko prebijali, ampak na malo drugačen način. V prvo moštvo Olimpije priti, to so bile sanje vsakega mladega nogometaša v Sloveniji takrat, ampak je bilo tudi izredno težko, ker je bil to res, ko rečem, vrhunski nivo nogometa.
No, na vse zadnje ste toliko opozorili na se, da so vas v Splitu opazili, kako je prišlo pa do tega sodelovanja, da je vrgel oko na vas slavni Hajduk?
Ja, to je bil pa mogoče splet okoličen. Jaz sem takrat že po vojski, služil sem še bivšo JNA vojsko, kar ni bila.
V Severni Makedoniji, kot bi danes rekli.
Ne, sem šel nekako po vesah v Karlovac, ampak je bilo še vedno, sem mislil, bo lažje pa ni bilo. Bil sem pa prvih, po 8 mesecih prvič doma, tako da je bila kar dobra šola. Lahko rečem, da sem šel v to vojsko na pol razvajan, tako kot večina mladih fantov. Nazaj sem prišel, ne bom rekel idealen, ampak mogoče malo drugače mislečno. Smo dobili neko šolo.
Je to drill, to pravo.
Ja, je bil. Na nek način je bil drill, po drugi strani pa neka šola življenja, da ne vem, da spoštuješ neko hierarhijo, da spoštuješ določene zadeve. Tudi na grd način, ali pa na mogoče ne najlepši način so se dogajale te zadeve v tisti bivši JNA, ampak pogledam pozitivno, no, kar se tiče nekega odraščanja mladih ljudi in tako naprej. In ko sem se vrnil iz vojske, sem prestopil iz Ljubljane v takratni, mislim, da je bila enka Svoboda, bivši Mercator, to je bil kar ugleden klub v tistih časih, zdaj je mislim, da Marginah oziroma je v četrti ali v peti ligi, kot da ne obstaja. In to me boli, no, naprimer Svoboda, Slovan, tukaj je, ok, Lerija v drugi ligi, Slavija, ne vem, kaj se dogaja. To so bili kar kultni klubi takrat. Ne? No in sem igral za Svobodo. Sem imel uspešno pol sezono za sabo. Mislim, da sem bil takrat prvi strelec te slovenske lige saj do zime. In potem se je nekako preko določenih ljudi je prišlo do zanimanja splitskega Hajduka. Vem, da so me prišli gledati na neko tekmo, ker takrat slovenska reprezentanca še ni obstajala, ampak je bila amaterska reprezentanca Slovenije. Igrali neko tekmo, mislim, da je bilo v Izoli, so se mi ogledali, dobili nek pozitiven vtis in sem pristal v Splitu 4-letno pogodbo, kar je bilo za takrat, mislim, za 20 ali 19 letnika so bile sanje izpolnjene. Ampak to je bil šele začetek. Ni bilo vse idealno, ampak bil sem v Splitu, v velikem klubu, v Hajduku in dobra šola za naprej.
Ja, v slačilnici pa imena, ki so potem obeležila evropski nogomet.
Res je, še zdaj smo z nekaterimi dobri prijatelji, Bog, ne vem, koliko se spomni javnost, ampak to so bili kar večina ali pa del teh znamenitih vatrenih, ne? Uh-huh. Bogšič, Timac, Jarni, Jeličič, Antemiše, bilo je kar nekaj teh fantov, ja. Tudi starejših Setinov, Hadži Abič, ki so v tistih letih krojili tisto prvo jugoslovansko ligo, ki je bila polna tudi starejših igralcev, ker vemo, da je še vedno obstajal tisti zakon do 28. leta, igralci niso zapuščali Jugoslavije. In tudi zaradi tega zakona oziroma pravila je bila liga tako močna. Tako da, ja, v tistih časih lahko rečem, da sem spoznal nek za takratne razmere top nivo, in konkurenca, in treningi, in poliv, in stadion, in način življenja, kar se tiče v Splitu, ne, ker dejansko Hajduk je unikum, kar se tiče tega. Če si igralec Hajduka, pa jaz nisem veliko igral, ker potem se je vojna zgodila, sem igral 2-3 tekme, ampak bil sem tam, mislim, da slabo leto. Je pa fenomen res, kar se tiče neke pripadnosti, to je ne samo Dalmacija, to je v žargonu pravijo jednom bili uvijek bili, ne, In še zdaj, kadarkoli pogledam na rezultate, ker Hajduk je strast, to je način življenja v Dalmaciji in prav to je mogoče prekletstvo in dobra zadeva tega kluba. Je pa, kar se tiče navijaške spore in neke pripadnosti, pa nisem srečal v karieri, pa sem bil kar dosti po svetu bolj emotivnih ljudi. Na dober način in seveda, ko gre slabo, na ne tako dober način. Obstajajo anekdote, ne vem, mislim, da smo igrali s Slobodo Tuzlo. Doma in smo zgubili tekmo, poleg je bil takrat, ni bilo še tistih sedišč, tako je bilo, ne vem, tistih 10-15 tisoč ljudi. Enostavno, po tekmi, spomnim, 2-3 tisoč torcidašov, pa to so bili ne mularija, ne mladi fanti, ampak tisti pravi, lahko rečem, kršni dalmatinci. In če tam vidiš 2-3 tisoč razjarjenih navijačev pred štadionom, v glavnem se ni nihče ne bo povan. Smo prespali na stadionu in tako je bilo. Po drugi strani pa čez 2 tedna dobimo Dinamo Zagreb doma, premagamo te isti navijači, te odnesejo v mesto in si 2-3 dni ne moreš ne plačati ne hrane, ne pijače, kamorkoli greš. Še v butigo ti reče, stara gospa, v redu je, mili moj, uzmi ove traperice, kaubojke, sve će biti v redu, ajde samo vi pobedite v nedelju. Tako da, ja, ta kontrast oziroma ekstremi so bili izjemni, ampak krasni čas in ja, nikoli mi ne, ne da mi ni bilo žal, res dobra življenjska šola, pa na nek način tudi te stvari ostajajo v tebi do konca življenja.
Ja, pogodbe niste mogli do konca izpolniti, prišlo je tisto, kar je največja nevarnost, največja žalost na tem prostoru. Vojna vse skupaj prekinila.
Res je, celo v Splitu se je med drugimi žarišči se je celo začelo, ker je tam je vojna Luka Lora, je zelo blizu stadiona in prav spomnim se, ko smo po dopodanskem treningu in smo imeli kosilo na stadionu in je začelo pokati. Pač slišali smo neke strele, ni bilo to zdaj 50 ali pa 10 metrov stran na stadionu, ampak si slišali seveda strah neke, se pogledaš, ni mučno stanje, no, res mučno stanje. In jaz sem imel takrat 4-letno pogodbo in potem, ko se je to začelo, seveda so se začeli krhati odnosi na nivoju cele Jugoslavije, tudi v slačilnici oziroma v klubu, moram reči, da ni bilo nobenih problemov, ampak se je čutila neka negativna energija oziroma bolj to, da nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. Ne. Zgodilo se je tisto najhujše, ne. Se pravi, se je začela vojna, tudi ta liga je razpadla oziroma ni bilo več lige in jaz sem takrat odreagiral tako, da je da sem se vrnil domov, Olimpija bila zainteresirana, tako da bil je z mano tudi še Dejan Bauman, tudi Slovenija, tako da smo se takrat vrnila v Slovenijo in mnogo igralcev takrat zapustilo Hajduk, tako da, ampak to je bilo na nivoju seveda celotne Jugoslavije. Spomnim se, da potem ni bilo lige, oziroma prva jugoslovanska liga se ni nadaljevala, ne glede na to, da smo mi v Olimpiji čakali na prvo tekmo, mislim, da bi morali iti igrati na stadion JNA s Partizanom. Ja. Se pravi, klasična tista olimpijna zgodba. Imeli smo moštvo od 7. do 12. mesta, kar je bilo za eno Olimpijo uspeh, ampak ironija vsega je bila v tem, da se je čakalo, kaj bo s to tekmo in so pač zanulirali oziroma prvenstvo se ni nadaljevalo zaradi vojne in posledično smo mogoče kakšen mesec kasneje ta ista ekipa, ki je bila kar sestavljena z dobrih igralcev, brata Vrabca, Perica, Šeparović, Varvodić, Ubavić, Topić, bilo kar nekaj fantov, se je nahitro ustanovila oziroma je Olimpija padla v slovensko ligo. Mislim, da smo igrali prvo ali drugo kolo z Jadran Lama Dekani, je bil tak bolj vaterpolo rezultat. No, mislim, da je bilo nekako 0 ali 1, 12, nekaj takega je bilo.
Mislim, da je celo 12 kaj bila, ja.
Tako je. Tako da, zanimivi časi, ne. Takrat se je morala potem Olimpija pač spustiti. Jaz mislim, da ker se same Olimpije tiče, to ni bilo dobro za klub, ne. Ker je pač šel razred 2 ali celo 3 nižje, ampak kar se vseh stalih zadev tiče, Maribora oziroma te, kar je zdaj, prva slovenska liga, ki je vedno močnejša, lahko rečemo, je bilo pa to za ostale klube neka nova motivacija, v bistvu ustanovila se je prva slovenska nogometna liga in tukaj potem je se dogajalo vse skupaj naprej.
No, zanimiva bližnica do Olimpije, ne, kot Ljubljančani.
Preko skrita.
Dalmatinski obvoz naredili.
Dalmatinski obvoz, ja.
In potem pri Olimpiji so bila vlata odprta, ste dosegli praktično plafon slovenskega nogometa, tudi poziv reprezentanco je kmalo sledil.
Ja, res je. In Olimpija je bila v bistvu takrat na neki prelomnici, ker se trenerji so se kar hitro menjavali. Seveda vsi ostali klubi, najbolj Maribor, takrat je bilo močno tudi Celje, pa v glavnem vsi te klubi so želeli seveda Olimpije mešati štrene in štartali se tako, da je bila Olimpija seveda najmočnejša, potem je pa to z leti seveda začelo padati, tako da je Olimpija našla svoj prostor, oziroma ostali so se dvignili, ali je pa Olimpija padla, tako da je, to gledamo v zadnjem desetletju, so pač tukaj izredno močen Maribor, ampak prav je tako, pač slovenska nogometna liga in potem, jaz sem bil še leto pa pol sem bil na, mislim, da sem bil še leto pa pol na Olimpiji, mislim, da je bil takrat, da je prišel, ne mislim, vem, je prišel za trenerja Lučo Pertič, bili smo pa trije napadalci. Igralo sta lahko dva, govorimo o prvi postavi. Bil je Topič, Zoran Ubavič, nažalost, moj prijatelj zelo prerano oziroma, nažalost danes že pokojni, Zoran Ubavič in moja malenkost, se pravi, in tukaj je bila neko vprašanje, kdo bo igral in in ko se je zamenil trener, prišel je Luča Pertič, s katerim smo bili in prej in mogoče v tistem času, ne v najboljši, ko smo je v dobrih odnosih, se odločil za Topiča in Ubaviča in seveda jaz sem moral iskati neko srečo druge, ker Olimpija je bila pa le toliko močnejša, da tisti, ki so začeli tekmo, so v bistvu celo sezono, če ni bilo poškodb, so bili več ali manj standardni igralci. Ne. Tako da sem svojo srečo poskušal najti druge in v bistvu je bila to takrat najboljša odločitev verjetno v karieri, ker sem šel na Slovana. Na Slovanu sem bil leto pa pol. Imel sem srečo, da sem imel super sezono na Slovanu, ker sem bil prvi strelec slovenske nogometne lige in tako da je bila še tista prva tekma, prva uradna tekma slovenske reprezentance na Žaku, na Ljubljani, proti Estoniji. Spomnim, smo zmagali 2-0, en gol je dosegel Samir Zulič, moj kolega iz Olimpije, pa drugega sem dal jaz, so bili pač nekateri ogledniki na tekmi in sem dobil poziv za probo oziroma za preizkus v Beverno. Takrat, ne glede na to, da si bil prvi strelec slovenske lige, kar danes pomeni sigurno podpisana pogodba in greš nekam ven, to je takrat zadostovalo le za to, da sem bil povabljen na en, lahko rečem, navaden preizkus znanja v sicer v Sloviti, oziroma takrat je bil Sloviti, takrat so bili to res višji nivoji, ker v belgijski Beveren, prva liga, bilo je pa težje predvsem zaradi tega, ker takrat so lahko igrali res samo trije tujci. Ne. Pamet govorim, v Belgiji je bil Nizozemec, Italijan ali Angliš tujec. Ne. Se pravi, danes lahko igra, karikiram, za Olimpijo 20 Italijanov ali pa za Chelsea 20 Slovencov, ne, kjer je pač ta Evropska unija. Takrat je bilo pa res to malo težje in klubi so zelo dobro razmislili, če so vzeli, oziroma katerega tujca so vzeli. Ne. Ok, takrat mi je ratalo, da sem šel skozi. Je pa zanimiva anekdota. Ne. Trener na Slovanu je bil pa Milovan Tarbuk, tudi pokojni že. In jaz sem takrat mislil kot prvi strelec slovenske lige, da sem pripravljen, da sem v super formi in vse. Ne. In, ampak vseeno mi ni dalo mera, tako da nisem šel na počitnice, vedel sem, da grem na probo oziroma na preizkus in sem trenerja prosil, če mi lahko pomagal v tej smeri, da narediva še neke mini priprave, da pričakam ta preizkus v Belgiji, recimo temu polno pripravljen, ne, fizično. In me je 2 tedne, me je po domače rečeno, sva cel golo zdala skozi dopoldne, fizični treningi, popoldne žoga in ko sem šel jaz v Belgijo, sem mislil, da boljše ne morem biti pripravljen, ni variante, da si bolj pripravljen, kot sem bil. Velika napaka bi bila, če ne bi tista 2 tedna v bistvu izkoristil za to, da sem se pripravljal, ker sem s tem svojim fizično pripravljen sem bil tam med zadnjimi tremi. Pa so prišli fantje na prvi trening. Ne. Se pravi, tukaj se je videlo, koliko je bila razlika v fiziki, v hitrosti, v fizičnih predispozicijah in pripravljenosti igralcev. Ne. Potem sem, recimo, mogoče po parih tednih sem jih nekako ujel, tehnično znanje, pa ostale zadeve pa niso bile sporne. Ne. Bi bilo pa vprašanje, kaj bi bilo, če bi prišel nepripravljen. Ne. Lahko je bila poškodba, lahko je bilo karkoli. No, glavnem, je steklo, podpisal sem pogodbo in se vrnil v Slovenijo čez 10 let.
Ja, pravi legionar. Veliko držav ste obredli, vmes pa slovensko reprezentanco, eno lepo pravljico podarili navijačom. Kako so bili te začetki reprezentanci? Se pravi, proti Estoniji so bili še te porodni krči. Recimo tista tekma v Tallinu verjetno je bila organizacijsko še improvizacija.
Popolna improvizacija. Takrat je bil predsednik zveze, gospod Rudi Zavrl, ki ga mislim, da vsi spoštujemo, zelo spoštujemo, tudi javnost, ki se je znal na pravi način takrat obračati. Res je bilo, tako kot si rekel, je bila popolna improvizacija. Vem, da Johnny Novak je kar dosti manjši od mene, vem, da smo, pač dogajale so se te zadeve, da je dobil trenerko XL, ne, in smo vihali rokave in karkoli, tako da je bilo, vem, da tiste prve drese proti tej tekmi z Estonije, ki sem omenil, mislim, da je naredil tale gospod Kancelja, Likvi Moli smo imeli še en, mislim, da je bil reklama na dresih, tako da dejansko ni bilo, ne, ta zveza je imela takrat mogoče 3-4 zaposlene, danes jih je, ne vem, 100 ali karkoli, ampak po drugi strani je bilo pa prav poanta tega, je bilo pa prav to, da smo rasli mogoče iz dejansko iz nič. Ne. In potem so se začele kvalifikacije, tisto, kar smo prej gledali na televiziji, enostavno smo morali odigrati mi. Vemo, da naša generacija, pa tudi prej smo vsi spremljali jugoslovansko reprezentanco, ne, ki je bila izredno močna. Ne. In po ključu seveda, to je bilo vedno tako, da je bilo mogoče 4-5 Hrvatov, 4-5 Srbov, kakšen bosanski igralec, pa mogoče tudi kakšen slovenski igralec, kako smo imeli legende, vrhunske nogometaše, stila, ne vem, Oblak, Srečko Katanec, Marko Elznar in tako naprej, Danilo Popivoda. Se pravi, takrat del jugoslovanske reprezentance kot Slovenec je bil lahko le poključen, pa še to si moral biti res ekstremno kvaliteten, ne. Ampak 1-2 in to je bilo to. Tukaj se pa kar naenkrat se je pač kvalifikacije za evropsko prvenstvo ali svetovno prvenstvo in Slovenija je obobno in moramo igrati s temi trenerkami, s tem, kar imamo, s tremi zaposlenimi in zdaj, če se dosti krat se pogovarjamo, fanti, ki smo bili kar 10 let ali pa mogoče še več v tej reprezentanci, kako se je začelo in ki je danes reprezentanco, ne, to so svetlobna leta razlike, ne. Ampak normalno, se gre vse naprej. Edini, ki je stalnica, ki je bil že od začetka, tam je bil famozni ekonom Benčič Čine, tako da on je pa res bil od prvega momenta tam, pa še vedno je vključen v delo reprezentance in on je prava enciklopedija z ogromno anekdot, ki smo jih preživeli skupaj. Ne. Je bilo pa res, drugače je bilo, ampak po drugi strani je bilo pa lepo. No.
Ampak že prva tekma so prišli Acuri, ko se je šlo za resne kvalifikacije Maribor. Ja. Igrati proti takim zvezdnikom, kar čez noč.
Kar čez noč.
In zelo dobro ste igrali, ne?
Ja, in spomnim, Azuri oziroma italijanska reprezentanca je 2-3 mesece prej izgubila svetovno prvenstvo, oziroma bili so vice prvaki sveta, ne? Mislim, da so izgubili z Brazilci v Ameriki na svetovnem prvenstvu in to po 11 metrov, ko se spomnim, da sta Barezi pa Bađo sta zgrešila 11 metrov. In čez 3 mesece igramo, mislim, da je bil september, igramo mi z istimi Italijani. Prva uradna kvalifikacijska tekma. Spomnim se, da se je Srečko Katanec, ki nam je bil nekaterim fantom kasneje še selektor, ne? Seveda se je zgodila pravljica, takrat se je glih poslavlja, to je bila njegova poslovilna tekma in se spomnim na slovo, kaj bo, upam, da nas bojo gledalci spodbujali tudi pri 5-0. V bistvu smo se sami sebe bali, če sem čisto iskren, tudi Italijanov, normalno, ne. Ampak nismo vedeli, kje smo, no. To je bila osnova. No, strah je bil odveč, konec koncev se tekma končala 1-1, imel sem to srečo, da sem zabil tisti prvi gol. Je pa anekdota iz te tekme, gre pa tudi v to smer, da je bil takrat, mislim, da je bil Darka Milaniča zadetek razveljavljen, takrat ni bilo še kakšni vari in to, da je bila pokojni Stane Škodlar RTV-ovc je, ne vem, mi kasneje govori, da ima neko intuicijo, ne poslal kamermana na reflektor na Ljudskem vrtu in prav obstaja slika, kako je žoga pol metra čez gol črto, ampak sodnik ni priznal gola, ni bilo nevarno, ni nič, ampak skratka, odigrali smo 1-1 proti drugi reprezentanci na svetu in bilo je nor feeling, se pravi smo vedeli, da lahko. Je pa zanimivo, da je bila to edina točka tistih kvalifikacij.
Ne, vse pa so bile še. To je bilo potem, ne?
Ja, ja, to je bila druga potem.
98, ja.
Ne, tiste prve kvalifikacije smo odigrali, lahko rečem, za outsiderje in za reprezentanco, ki se je prvič začela sploh igrati te kvalifikacije, je bilo vse v redu. Ni bilo tistega nekega zanosa, kot je bilo kasneje ob euforiji, ker Slovence moraš le prisiliti v neko euforijo z nekimi rezultati. Ampak bilo je lepo, ja. Z vsemi porodnimi krči, z vsemi kompromisi, ki smo jih sprejemali, smo bili fantje veseli, ponosni, da lahko igramo proti velikim reprezentancam in počasi je vse skupaj, smo vsi skupaj rasli, no. Tako zveza kot fantje, kot v stav, ki je bil obkrožen.
Prvi strelec zadetka proti Italiji, ampak tisto, kar je sledilo na tekmi proti Islandiji, je bilo pa za anale. Na videz navadna prijateljska tekma, ampak kaj se je zgodilo? Slovenija je zmagala 7-1 in kdo je dal 5 zadetkov?
Ja, nora tekma, res nora tekma. Mislim, da je bilo na Malti. Ta Rotman so pokal, kamor je Slovenija, ker mislim, da je bila povaljena še zdaj, ne vem, če še obstaja, ampak mislim, da smo bili tam 3-4-krat kot gostje. In zanimivost je bilo, da je takrat je bil selektor dr. Verdenik in pri tekmu so bili Islanci favoriti. Ne? Bil je še tisti Gudjonsen, oče tistega Gudjonsena, ker je, ampak je tudi igral za Barcelono, tako da pri tekmu so bili, ne vem, stavi oziroma poli so bili nastavljeni tako, da je bila Islandija favoritne. In potem se zgodi, mislim, da so celo povedli 1-0 na tisti tekmi. Mi smo bili že pred tekmo zavoljni, samo da ne zgubimo veliko, karkoli imamo. Pa se pozgodi res nora tekma, ki se zgodi verjetno enkrat v življenju napadalca. In mi sem imel to srečo, da se je to zgodilo v reprezentančnem dresu. In zdaj, če karikiram, bil je hat-trik v 7 ali 10 minutah. Skratka tekma, ko se obrneš stran, pa te zadane v glavo in se odbije v gol. Ok, nekaj sem jih tudi pospravil, tako kot je bilo treba, ampak ja, bila je nora tekma. Mislim, da je še zdaj to rekord.
Ja, absolutni.
In dobil sem
se
takrat
približil, ampak to je to.
Dobil sem tudi priznanje, mislim, da je takrat je bil Blatter še predsednik FIFA, ne UEFA, se mi zdi. Tako da sem dobil neko plaketo za teh pet zadetkov golov na eni tekmi in ja, poseben dan.
Ampak za napadalca, to, 5 zadetkov, potem za 3 dobiš žogo, kaj pa dobiš za 5? So kakšni rituali?
Ne, dobenih zlatih gor ni bilo nič, ampak ja, je bil pa dober občutek, sigurno, ne. In potem po tisti tekmi se je bilo zbuditi naslednji dan malo drugače, ker so povzeli to vest tudi mnogi mediji po svetu, ne zaradi tega, ker je pač igrala ena Slovenija proti Islandiji, to je za recimo, ne vem, za ameriške medije ali pa angleške ali pa francoske, relativno nepomembna stvar, ne. Samo sem dobil takrat, ker te se reče linki ali pa karkoli, obvestila, da je šlo posod po svetu, ja, ker 5 zadetkov na eni reprezentančni uradni tekmi je pa, moraš imeti pa dosti sreče, da se ti to zgodi.
Če bi to dosegel leta 2024, mislim, da bi socialna mreža pregorela, ne?
Ja, mogoče, verjetno. Takrat še ni bilo tega, ni bilo mobitelov, ni bilo nič. Smo se slišali po telefonu, si res dal 5 golov? Ja, 5 golov. Jo, kako, nač ne vemo. Ok, se bo jutro.
No, so pa določeni vaši bližnji, ne, delali, zapisal vas, mislim, da mama.
Ja, ja, mama je pa
rezala vse časopisne.
Mama je pa spremljala moja karijera, to je bil v bistvu in hobi, kasneje celo služba, tako da se moram na tem mestu malo upravičati vsem športnim delavcem, predvsem novinarjem, ker mislim, da jih je kar dosti klicala, lahko dobim izvod tistega, tako da doma, ko sem prišel, ker sem bil v tujini, ne, so te kupi časopisov samo rasli in v moji sobi je bilo to že tako kot, da bi, ne vem, če se pošali malo, kot da bi odpadni material oziroma papir Včasih je bilo to popularno, ko smo zbirali star papir. No. Ja. In je bila soba res polna starega papirja oziroma člankov, karkoli je bilo v zvezi z mano in ja, to je zbiralo. Bil je hobi in če sem iskren, sem potem leta zatem tudi kakšen članek za nazaj prebral, ker v tisti goni oziroma v aktivni karieri mogoče ni tudi veliko časa ali pa energije za to, da bereš stare zadeve. Potem, ko si pa starejši, je pa to lepo.
Sej po Belgiji je prišla Švica, ampak verjetno tisto najslajše je pa bilo, ko ste se z reprezentanco uvrstili na veliko tekmovanje.
Ja, to je bil pa, lahko rečem, tisto ti postane do konca življenja. Evo, zdaj, če se spomnim na to, grejo dlake po konci. Pa mi...
Ampak kjer spomin se najprej prikliče? Spomin, teo, snek,
najprej
pa kjel?
Ena refleksija oziroma en spomin, ko se spomnim na našo uvrstitev, je absolutno kijevski večer oziroma tekmo v Kijevo, kjer smo šli kot, mi smo šli tako ali tako v to tekmo dodatne kvalifikacije z Ukrajino, itak noben ni verjel, da je Slovenija zmožna iti. Bili se takrat tudi drugačni pogoji, samo 16 jih je bilo, mislim, na evropskem prvenstvu, tako da je bilo drugo mesto v kvalifikacijski skupini, v bistvu samo povod, da si igral dodatne kvalifikacije. Mi smo izvlekli Ukrajino, zanimiv podatek je bil ta, da je bil Ševčenko takrat, Ševčenko v najboljših časih, mislim, da je bil v Milanu takrat, pa Rebro, pa Šovkovski, to so bili res igralci, ki so igrali na najvišjih v klubih, ker mi nismo igrali, razen mogoče Zlatka, pa tudi to so bili Milani, Reali, Barcelone in tako naprej. In ta Ševčenko je bil več vreden kot, če karikiram, mi vsi skupaj, pa še pol države zraven. In seveda smo bili mi popolni underdogi oziroma outsideri v tej tekmi. Zgodila se tista famozna tekma, najprej v Ljubljani Miletov gol iz polovice igrišča za 2-1. In potem smo šli v Kijev. In vem, da sva z Mirjano Polino sva bila cimerja oziroma sva bila sostanovalca kar nekaj let v sobi. In vem, da se, ko so se zbudile Rakle, začel naletavati sneg, -5 stopinj in se vse pripravljeno rekel, Miran mi je rekel, danes jih pa moramo. Sem rekel, moramo ali jih bomo? In je rekel, bomo. In potem, evo, 10 ur kasneje se je zgodila res tista pravljica po tistem zasneženem igrišču. Žoga je bila bela, tako da kasneje, ko smo gledali te posnetke na televiziji, se sploh ni dobro videlo. Je bilo pa nora zadeva. Na tistem starem kijevskem stadionu ni bilo veliko, mislim, bilo je veliko ljudi. Sam smo videli, 3/4 ljudi je bilo verjetno poklicanih pod ukazom, ker je bilo v vojaških uniformah. Aha. Skratka, poklicali so vojsko, da navija, ker so bili vsi sigurni, da gre Ukrajina naprej. Pa spomnim se še, da je sodil Italije Nemec, ki je sodil 11 metrov ko proti nam, ki je ni obstojala in takrat sem pa začel to, da smo pa ta pravi, saj ne griš, da je leta in leta tega igranja z reprezentanco in nekako, ker smo bili 7, 8 ali pa 10 fantov je bilo 10 let skupaj, ne, ali pa 8 let do tistega momenta, takrat smo pa začutili eno pripadnost, eno enotnost, da se ne bomo dali in smo v polčasu, te tekme so dolgi hodniki, tako kot da bi prišel, ne vem, na Rdeči trg, stare zadeve. Smo vsi skupaj napadli tega sodnika verbalno, ampak 10-12 fantov skupaj, ne, tako da noben ni dobil ne kartona, ne, nič ni bilo to. In potem v drugem polčasu je začel soditi normalno, mi smo merno dosegli tisti gol in ja, lahko rečem, da je bil Božič pred Božičem, no. In nismo verjeli, ko smo se vračali domov, nam je pilot rekel, da je, ne vem, da se zbirajo navijači, da so že, ne vem, tisoči navijačev na Brniku, smo rekli, ker smo bili navajeni takrat, ja, verjetno so kakšna punca je prišla, prijatelji, kakšni starši, to je to, ne. In potem res, ko je zakrožil nad Brnikom, ne vem, 1:00 zjutraj, vidiš, kako so vsi dovozi do Brnika, vse polno avtomobilo, bilo je pa pol metra snega, ne. In potem, ko vidiš ti registracija, ne vem, Murska Sobota, Koper, ob 1:00 zjutraj na Brniku, takrat dojamaš, da se je res nekaj zgodilo. Ne. In tisto, te refleksije, oziroma ko se spomnim te uvrstitve je tak mix feeling od te kioske tekme do sprejema navijača, ker se je vse dogajalo spontano, nihče ni pričakoval. Ne. Mislim, da so celo razbili takrat še stari Brnik, da so dobro, da smo hitro prileteli dol, ker so enostavno so bili nekateri že na pisti. Ne. In krasni spomeni. Jaz nisem šel domov oziroma v klub, takrat sem bil v Lasko v Lincu v Avstriji. Vem, da me je klical trener, ki je bil takrat hrvaški trener, je bil Koljanin. Ni bilo najbolj profesionalno, bilo je pa lepo, no, ker Hrvati se niso uvrstili in rekel, da pač naslednji dan te pričakujem na treningu. To je bilo pa takoj, čez dva dni. Ne. Tukaj pa veselica, ponos, krasne zadeve. Ne. Tako da sem rekel, bom prišel. Prišel sem čez tri dni, so me hoteli kaznovati, ampak me niso potem, ker je predsednik kluba prišel čestitati meni pa Željko Milinoviču, ki so skupaj igrala za Linz, tako da, ja, nore zadeve. No, to pa ostane do konca življenja v tepi in lahko rečem, da na ta način lahko rečem, da si res bogat, ker tukaj se pa nehajo denarji in mislim, ni valute, ki lahko kupi te občutke.
In taka majhna Slovenija, ki so vas verjetno iz tekme do tekme podcenjevali, naredi tako ja, odmevni rezultat.
Ja, to je bilo to. Pa še nekaj, ne prvič, samo enkrat. Ne. Enkrat si prvič zaljubljen, enkrat se prva stvar zgodi, ali ne vem, ali voziš kolo, ali dobiš avto, ali karkoli se vedno zapomniš. In to je bilo prvič, ko nihče, tudi mi, nismo verjeli, da smo sposobni tega. In ko se to zgodi, je bila pa potem res euforija nenormalna. Potem šest mesecev kasneje ne, je bilo ta pravljica se kar nadaljevala. Ne. Belgija, Nizozemska, ulice prazne, tiste famozne tekme, Jugoslavija 3-0, 3-3, Mihajlovič, vse te zadeve. In zanimivo je bilo, da smo imeli takrat Plečnikov stadion je bil razprodan, mislim, da ene dve ali pa tri leta. In smo se pripeljali na tekmo uro pa pol, uro 45 pred tekmo iz Brda pri Kranju na stadion pol. Ne? Mi gledamo, kaj pa je narobe? Je kakšna tekma, je pred tekmo, je kakšen koncert bil? Ne, enostavno, takrat, če bi bilo lahko prodati, ne vem, 30-40 tisoč, bi verjetno Slovenci prišli. Ne? Je bilo pa veliko spleta okoliši, neke volje, nekega garanja, konec koncev tudi sreče, vključeno v to. Ne? Sam fenomenalni občutki.
Mnogi pravijo, da je bil Cečko Katanec, ta gonilna sila, ki je v vaši miselnosti naredil en premik naprej, da ste na druge dimenzije zašpeljali.
Res je. In Srečko Katancu, karkoli pač obtajo karijere, sponi paci vseh nas, tudi Srečka, ampak on je bil dejansko ključen mož za to, da smo mi mogoče začeli verjeti na nek način, da smo zmožni uvrstitve, ki se je pozneje izkazala, da je temu tudi tako. Seveda so nekateri premlevali vedno spor Zakovič, Srečko, Katanec, karkoli. Jaz lahko rečem, da ta pravljica je bila seveda sproducirana predvsem strani Srečka Katanca, ki je bil šef, po drugi strani pa Zlatko bil izredno zaslužen daleč prvi pred nami in škoda je bilo na nek način, sedaj bi se mogoče stvari malo drugače dogajale. Ne. Mogoče tukaj tudi mal te ne vem, tega rivalstva je šlo predeleč, ne, kar se tiče Ljubljane pa Maribor. Jaz imam v Mariboru ogromno prijateljev. Če grem komentirati v Maribor, nikoli nisem imel problemo. Tukaj smo na 100 kilometrih, pa so, ne vem, ali so to Dragonsi, ali Viole, ali karkoli. Pa sem navijač Olimpije, sem Ljubljančan, igral sem za Olimpijo. Ampak te stvari so šle potem tudi zaradi tega spora, mogoče malce predaleč. In moje, ok, če bi zdaj iz današnje perspektive, bi verjetno vsi akteri to malo drugače ocenjevali, ampak tako kot si rekel, Srečko Katanec in Zlatko sta bila ključna člena, te naše pravljice ostalo smo bili, seveda vsak je moral zapolniti svoj mozaik, ne, ki smo ga fantje uspešno tudi izpolnili, ampak ne glede na to, lahko rečem, ok, da bom malo diplomatski, Srečko je bil idejni vodja in producent vsega, Zlatko je bil pa glavni igralec. Brez kogarkoli od njih dveh ne bi šlo.
No, ko se spomnim tiste tekme, prva tekma na Evropskem prvenstvu proti Zvezdni republiki Jugoslaviji, vodili ste 3-0, potem pa še tisti rdeči karton in kdo je bil v glavni vlogi? Ste se poslužili manjšega trika?
Ja, pa ne bi zdaj vse, kar se je dogajalo, res je, 3-0 smo vodili, na koncu je bilo 3-3, lahko bi izgubili tekmo, lahko bi, ampak 3-0 smo vodili, pa še igrali za več smo imeli. Ne. Jaz sem bil zamenjal pri 3-0, spet s prerano preminulim Sinišom Mihajlovičem, s katerim so bila kasneje v super odnosih in prej, pač nogomet 90 minut borba, provokacija, jaz nisem ostal dolžan in se je zgodilo, kar je, ja, omenjeno so bile tudi, ko rečemo, vratniki, kragne, vse skupaj.
In to ga je čist vrlo ja, stira.
V tistem momentu, ja, ampak če gledamo tako zdaj z te distance terminske, pa toliko let zatem, je mogoče, da se v tistem momentu je bilo in razočaranje, in veselje, in ker pri tekmo bi vsi podpisali 3-3. Ne. Ampak kako se je ta tekmo odvila in kaj je bilo in koliko zanimanje konec koncev požela, ne, je mogoče prav, da se je to zgodilo, ker potem v naslednjem kole so šli, mislim, da so šli Srbi oziroma Jugoslavija gladko van od Nizozemcev, verjetno, ok, mi bi imeli veliko večje šanse, možnosti, da se uvrstimo naprej, ampak bila je tekma, po kateri, evo še zdaj, koliko je to, več kot 20 let. Kasneje se vsi spomnijo, pa ne samo po rezultatu, pa kako se je gibalo. Enostavno, to je bila prva tekma res na nekem nivoju oziroma prva tekma na velikem tekmovanju neke male države, kot je Slovenija in res je bil ponos stati tam pred tisti, ne vem, koliko je bilo, 30-40 tisoč ljudi. Je pa zanimivo, kar se tiče tega prvenstva, ne, da so se vse neke neki tabuji ali pa tisto, v kar smo mislili, da je nemogoče, se je začelo dogajati. Ne. Naprimer, v Amsterdamu druga tekma proti Španiji, ne. Slovenija ima, ne vem, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, Španci mislim, da 50-60 milijonov. In arena, stadion, ne, Ajaxov stadion v Amsterdamu je bil poln, mislim, da je bilo 45-50 tisoč ljudi. Špancov 5-6 tisoč, Slovencov pa 10-12 tisoč. Mislim, so se vse logike so se podrlene. In se spomni, ko smo, takrat je bilo pa res privilegij priti na igrišče, biti med prvih 11, poslušati himno in tako naprej in smo videli tista velika tribuna za našim golom je bila cela slovenska. Ne. In spomnim, da smo mislim, da je bil glih Aleš Čeh, velik profesionalc, rekel, en Sašo, a se gremo ogret, sem rekel, če pa zdaj nisi ogret, ne, pa nikoli ne boš. Ne. Samo zaradi te energije, ki je vladala. Ne. Tako da, spomnim, smo se pelali po tisti dolgi ulici do stadiona, nekaj kilometrsko ulico, vse zeleno, belo, smo rekli, kaj je to? Na, kot da bi se pelil na tekmo v Ljubljani. Ne. Mislim, ti se je bilo res del tega biti kot akter, ali pa na tribuni, karkoli. Zdaj se pripravlja Evropsko prvenstvo, bomo akteri na tribuni ali pa doma za televizori. To je bil pa res privilegij. No. Tako da tista euforija, ki je vladala kar nekaj mesecev, mogoče leto, dve, seveda z highlights oziroma s pravimi zadevami s piko na i, kot so bile te tekme v Amsterdamu, v Charleroiju, pa mogoče še tista tekma proti Franciji, ko smo igrali en mesec prej. To se ti v trenutku se ti vrne vse, zakaj si trenira, vsa odrekanja, sneg, mraz, vroče, ne vem, treneri, ki te ne marajo, ali pa če se ti kdaj zgodila krivica, to ti je vse poplačano v trenutku.
No, tista tekma, ko ste vodili Francoze 2-0 in to že po nekaj minutah, je bil to najbolj nenavaden začetek vaše karijere?
Ja, ti se je bilo pa posebna zadeva. Francozi so nas povabili mesec dni pred Evropskim prvenstvom, pač neko malo Slovenijo, verjetno so imeli plan, da nam dajo 4-5 mislim, da grejo suvereno naprej na Evropsko prvenstvo. Bili so svetovni prvaki, ne? Bili so svetovni prvaki tudi kasneje, en mesec kasneje so bili evropski prvaki. Ja, nora tekma. Mi smo bili pa takrat že, v bistvu, smo bili pa in predrzni in samozavestni in karkoli. In noro, 10. minuta ali 15. minuta, 80 tisoč ljudi, 2-0 za nis, jaz sem imel, zanimivo bilo, da so bila, jaz pa Željko Milinović so bila iz Las Klinca, ne, in on je dosegel prvi gol, potem je centriral, sem jaz dosegel drugi gol, 2-0, 15. minuta, stadion tiho, lahko se slišaš med sabo, ker je prav zanimivo, tist Sendin je zelo akustičen stadion, ne, in ko zabiješ gol pred 80 tisoč ljudi, seveda naših je bilo pa 100 ali pa 150 fantov, ne tisoč, ampak 150 iz čarterja in slišiš za tistih 10 sekund, seveda se, kot da bi ugasnil zvok na stadionu, se slišimo med sabo 10 sekund, fenomenalni občutki. Ne. Sredi Pariza, Zidane pa kompanija svetovni prvaki, potem smo zgubili tekmo v zadnji minuti 3-2, ampak je bila neka, nek uspešen test oziroma je bilo, smo videli, da smo pripravljeni za Euro. To je bilo to.
Ja, Slovenija je dala veliko na ta izpit zrelosti, ta tekma je verjetno tudi pomagala.
Ja, absolutno. Potem smo šli na evropsko prvenstvo tudi na krilih te dobre predstave proti svetovnim prvakom, da se nismo bali nikogar. Celo motiv je bil. No. Sej to je, v določenem momentu je ta generacija, ki je bila skupaj, ne vem, mi smo bili skupaj tudi, kot smo imeli, ko smo preomenila eno točko. Ne. Ampak teh, lahko rečem, 6-7 fantov iz prve postave, zdaj, da jih ne naštijem, da ne bom koga pozabil. Milanič, Knaus, Milinovič, jaz ne vem, Galič, Zahovič, Pavlin, Čeh, Rudonja. Smo bili takrat že toliko navajeni en drugega in toliko smo se poznali, neke kvalitete sigurno bilo, vsi smo bili, ali pa večina nas je bila v tujini. Ne? In zanimivo, ni bilo važno, ali si bil v tujini, si igral, ali si bil v vrhunski formi, ali pa nisi igral, si bil na rezervni klopi. Z reprezentanco smo vedno dajali vse. Ne? In potem se je po teh 5-6 letih, mislim, so bile 3 kvalifikacije, se je zgodil Srečko Katanec, ki nas je pa enostavno nam je dal še tist pravi impuls in potem so se dogajale te zadeve. Tako da smo, lahko rečem, dozoreli in še zdaj, ko nima veze, ali se slišimo, ali se vidimo kogarkoli iz te generacije, ko ga vidiš. Mi smo proglašeni kot neka zlata generacija, mi nismo nobenega zlata osvojili, se pa je nek status nogometa, se pa takrat premaknil. In jaz osebno sem vsakega fanta, a je to Zlatko, ali Miran, ali Aleš, ali kdorkoli. Johnny Novaka sem pozabil, ki je bil apsolutno eden od najboljših igralcev te generacije. Je drugačen občutek, no. Ko vidiš ali pa slišiš se s kom iz te generacije, ti takoj v bistvu neke zadeve zaplavajo v krasne spomine.
To so bili spomini, ampak letos je 2024 in novo leto za veliko tekmovanje. Tokrat boste vse skupaj spremljali kot zunanji opazovalec. Se bo v vas prebudila tista strastna navijača. Boste šli na vse tekme v Nemčijo?
Ne bom šel na vse, bom šel pa v München na Srbijo. Mislim, da je 20. junija. Krasno. Lepše se ne bi moglo zgoditi. Nemčija, ki je relativno blizu, vidim, da je ta prava ambijent se pripravlja, tako da karte so več ali manj razgrabljene, tako da bo naša reprezentanca bo imela sigurno veliko podporo na tem mestu in čestitke in vse. In jaz samo verjamem v to, da bojo fantje, ker so sposobni, tako kot so igrali, odlične kvalifikacije. Skupina ni najlažja, ampak sem prepričan, da bojo dostojno branili ugled slovenskega nogometa v Nemčiji oziroma na evropskem prvenstvu. Mi, ali pa jaz osebno, bomo pa, evo, tako kot smo bili pred dobrimi 20 leti akteri na igrišču, bomo pa zdaj akteri na tribuni in ne bo treba paziti, kaj boš spil, kaj boš pojedel, ampak bomo uživali v dobrih predstavah.
To je ta vloga bolj sproščene narave.
Ja, res je.
Kar se tiče Nemčije, dežela, ki ponuja marsikaj, pričakujete, da bi lahko Slovenija tudi malce premešala štrene Danski, Srbiji in pa Angliji in naredila tisti zgodovinski preboj v osmino finala?
Sigurno, celo verjamem v to, seveda. To je šport, nekaj garantov ni, skupina ni najlažja, to je dejstvo, lahko, ampak žep je žep, lahko so boljše, lahko so slabše skupine. Tudi takrat pred daljnimi leti nihče nam ni dajal veliko priložnosti oziroma šans proti. Naše delnice so bilo zelo nizko, kar se tiče nekih, ne vem, Špancov ali pa Jugoslovanov. Izredno važna bo prva tekma, neugoden nasprotnik Danska. Ne. Mogoče ne toliko atraktiven ali pa ne s tako veliko tradicijo, kot jo imajo, ne vem, Angleži, Italijani, Nemci in tako naprej, ampak izredno homogena reprezentanca, ki ve, ki smo imeli priča gledati tudi tukaj, ne. že 2-3 leta pod tem selektorjem niza velike uspehe, imajo svoj sistem, ne odstopajo od njega in so res na nek način kar meljajo. Ampak dokazali smo, da lahko igramo tudi proti njim. Ta tekma bo predvsem z psihološkega stališča izredno pomembna. Ne. Rezultate tekme za naslednje 2 tekme, ki sledijo, ne. Se pravi, mislim, da je potem že Srbija, pa potem Anglija.
Tako.
Ne. Tako je. Tako da po drugi strani pa Anglija, vele sila, ampak tudi proti Angležom smo že dokazali, da lahko igramo. Srbi sploh ne bomo menil, ker tukaj bo tudi motiv na največjem možnem nivoju. Smo odigrali slabe tekme, odlične tekme proti njim, tako da v tej skupini bo vse odprto, še enkrat pa polagam, zelo, zelo veliko bo odvisno od prve tekme, v kateri lahko treseramo neko pot, ki bo, lahko rečemo, ki bo začela dišati po osmini finala.
Ampak tribune bodo pa polne, to bo spektakel, kot ga verjetno slovenski nogomet še ni pomnil. Na vse zadnje, na vsaki tekmi bo več kot 10.000 ljudi.
Ja, res je. Takrat smo imeli mi tisto tekmo proti Španiji, pa proti, ok, so bili drugi časi, zdaj pa, ja, pa ne samo to, mislim, da bo tudi ogromno ljudi bo prišlo na samo prizorišče, tako kot smo rekli, relativno blizu je vse skupaj, energija je prava, fanti so dokazali v kvalifikacijah, da so zmožni velikih stvari, ampak še enkrat počasi, pa imamo tekmo po tekmo, Danska je prva, ki je najpomembnejša, preveč špekulacij mogoče ni na mestu, vse tako iz izkušenj govorim, bolj ko začneš računati, slabše je, oziroma se nekje zalomi potem. Od prve minute proti Danski na zmago, pa bomo pa videli, kaj se bo dogajalo.
Kako pa ocenujete slovensko reprezentanco? Marsikdo reče, aha, imamo kapetana Oblaka v napadu Šeška, ampak so še verjetno številni drugi členi, ki delajo to Slovenijo tako dobro.
Sigurno, dejstvo je, da sta Jan in Benjamin sta mogoče nekako v ospredju že po nivoju klubov, nivoju nogometa oziroma medijev, ki jih spremljajo. Ne. Jan je sigurno med ne vem, 5, 6 najboljšimi vratarji na svetu. Njegova konstanta je neverjetna. To je dokazal tudi v slovenskem dresu oziroma v dresu slovenskim grbom. Šeško prihaja, vedno močnejši, vedno boljši. Ne bi se postrinil s tem, da sta ona dva ključna in vse, ker ekipo vedno začne jih 11. Tako tudi pri naši generaciji nista igrala 1 ali pa 2. Seveda sta bila 1 ali pa 2 mogoče zadolžena ali pa so bile njune kvalitete boljše ali pa v danem momentu bolj pomembne od ostalih, ampak vsak mora zapolniti svoj mozaik. Ne. Tukaj imamo fante, ki so kot ekipa odigrali celotne kvalifikacije, tako da so se zasluženo uvrstili in tukaj, če začnemo naštevati, je to Šporar, je to Gnezdečerin, je to Obramba, je to Stojanovič, ali je to, ne vem, Jakabijo, ali imamo fante, ki so tako kot takrat v naši generaciji pač tvorili neko homogeno ekipo, fanti držijo skupaj in Jan in Benjamin sta samo, lahko rečemo, egzekutorja te kvalitete, ki jo pa kot ekipa absolutno imamo. In tukaj jaz ne bi govoril o moči slovenske reprezentance, kar se tiče Šeška in Oblak, jaz bi govoril o moči ekipe, ki je, na kateri si lahko marsikateri favorit polomi zobe.
Kaj pa ta uspeh reprezentance pomeni na splošno za slovenski nogomet, ker vemo, to so tudi klubske zadeve, vi ste veliko časa prebili v slovenskem klubskem nogometu, bo tudi tukaj premikati na bolje?
Ogromno sigurno, saj z vidika in javnosti, medijev, vsega skupaj, popularizacija nogometa. Ne. Sem prepričan, da v tistih 3 tednih bo nogomet v prvem planu. Šport v prvem planu, ne pa politika, vojne, ne vem, naravne katastrofe in tako naprej, hvala Bogu. In absolutno so za slovenski nogomet tako uvrstitev pomembna, dolgoročno so to res velike stvari, ne samo iz finančnega smisla, predvsem iz to, ko sem rekel, popularizacije, le koliko otrok se bo, ne vem, septembra ali potem po počitnicah vključilo v ali ali si bojo pa želeli igrati nogomet, ne, tako naprej. In to je za Slovenijo, ne samo za športno Slovenijo, Slovenijo kot državo nasploh izredno pomembna zadeva iz vseh vidikov, tako komercialnega vidika prepoznavnosti Slovenije, karkoli sej. Ste mi rekli, da ste bili včeraj na Brdu, da so bili tukaj že neki ambasadori nemškega nogometa, samo to so velike zvezde in to tekmovanje, kot je Evropsko prvenstvo nogometa ali pa svetovno prvenstvo, se takrat dobesedno lahko rečem svet ustavi. In da je Slovenija del tega, je po moje tisto, kar smo si želeli, kar je prav, in iz tega je treba nekaj potegniti. In prepričan sem, da slovenski šport bo in nogomet nekaj potegnil iz tega.
Poletje prinaša in Euro 24 in pa olimpijske igre v Franciji. Bo to en barometer, kater dogodek predstavlja več?
Jaz zdaj po nekih raziskav, oziroma ne vem, sem pravilno spremljal, da je svetovno prvenstvo v nogometu, ne, in to me ti popravi, da je mogoče že bolj medijsko zastopano, oziroma da je večji odziv javnosti, ja, kot pa neki olimpijski.
Daljše lovke.
Daljše lovke, seveda. Se konc konca, kdor ne igra nogomet na tem svetu. Igrajo ga iz Kimi, igrajo ga, ne vem, na Maldivih in vsi umestne. Tako da velika tekmovanja v nogometu je dejstvo. Se svet ustavi v pozitivnem smislu za nogomet in zdaj, kar se olimpijskih igr tiče, absolutno praznik športa, čez vsa ta, lahko rečemo, že skoraj stoletja, ali pa stoletje, dobro stoletje, da bi pa zdaj primerjal nekatere te zadeve. Je pa res, da prideta dva res velika tekmovanja v dveh, treh mesecih, ne, skupaj, ne, in v Parizu. Mene bolj skrbi, mislim, ne skrbi v tej smeri, kar se športa tiče, vse v redu, upam samo in verjamem v to, ker Francija je resna država, Nemčija je resna država, da ne bi bilo slučajno kakšnih negativizmov ali pa, da ne bi kdo izkoriščal tako velikih dogodkov v kakšne negativne parole oziroma negativne smeri. Upajmo. No.
Ja, Sašo, lepe besede, kot pravi športnik. Kako se pa tiče vaš in nogometa? Imate še kakšne načrte? Kujete kaj za prihodnost? Vam bomo še kaj videvali v nogometnih vlogah?
Končal sem nogometno pot v nogometnem klubu Krka. Bil sem kar, mislim, da je bilo dobro desetletje. Krasno, zdaj ponosen sem, da smo sodelavci oziroma s klubom naredili kar lep preskok. Vezan sem tudi na novo mesto privatno, tako da je bilo to mogoče še malo več kot profesionalizem. Ampak v novo mesto smo spisali na zgodbo, prišle so tribune, reflektori, umetna trava, kar se infrastrukture tiče, tudi mladinski pogon je na najvišjem nivoju. Zdaj, tako da imam lepe spomine na to obdobje, veliko sem se naučil, to je to in kar se tiče novega mesta in Krke je bilo krasno obdobje, zdaj pa prihajajo novi izzivi, nogomet je poln presenečen, žoga se ne odbije vedno enako, tako da pustimo se presenetiti. So nekatere stvari, ki so mogoče v planu oziroma v etru so se začele dogajati, ampak pustimo čas. Bom pa sigurno ostal v nogometu. To je konec koncev moja ljubezen, moje življenje. Nogomet mi je dal ali pa ta žoga mi je dala vse. Tako da se bom držal tistega, kar lahko rečem, kar me veseli, kar imam rad in mogoče tudi kaj vem o tem.
Ja. Hvala za tele nogometne spodbudne besede in veliko asov pri tenisu.
Najlepša hvala. Ja. Kar se asov tiče, na servisu nisem glih najmočnejši, ampak ja, no, fino. Hvala lepa.
Hvala.
Hvala.